Tere kuulema 4900 teist keskpäevasaadet, on esmaspäev 27. november, millest täna räägime. Nii nagu hommikuprogrammis lubatud sai, on meil täna hea meel võrustada Justiitsministeeriumi esinduste eesotsas justiitsminister Kalle Laaneti ja vanglate asekantsleri Rait Kuusega. Meil teile head kuulajad ka ettepanek, kui teil on stuudiokülalistele teemakohaseid küsimusi, siis helistage meie telefonil 4524440 ja saate jooksul me loodame nendele küsimustele ka vastused saada. Kõigepealt siis pisut muusikat alustuseks.
Üks paiksel ilma Lähe. Üks paiksin ilma ei liian meeles lähe. Võib saatus viia mind kodust kaugele. Lähe vaeta siia mind tagasi toote.
Kordõrna lõue mul siin ma mängisin. Memm õhtul väsind mees üles sängi viis.
Palju ma näinud, ka kaugeid võraid vaid. Meilest ei
läinud,
ei unu kodu vaid. Üks paiksin ilmas, mul ikka arsaks jääd. Üks paiksin ilmas, ei iial meeles lähed. Võin saatus viia, mind kodus kaugele.
Sojal suve ööl siin neidu kohtasin. Taagumad käed ja huuled hellitasid mind.
Palju ma näinud, ka kaugeid võraid
maid.
Meilest ei läinud, ei unu kodu vaid. Üks paiksin ilma, mul ikka arsad jääd. Üks paiksin ilma,
Head kuulajad, mul hea meel öelda, tere tulemast meie tänase saate stuudio külalised, justiitsminister Kalle Laanet, tere.
Tervist.
Ja vanglate asekantsler Rait Kuusk, tere.
Tere.
No kui nüüd parafraseerida ühe kirjaniku kuulsat näitemängu, mis algab umbes sõnadega, et härrased, mul on teile halb uudis, meile saabub revident. Mingil ajal, kui ministeerium või mõni vabariiklik kõrge ametkond tegi suurema dessandi Saaremaale, siis võis sealt välja lugeda, et meil on midagi väga-väga halvasti. Et noh, ilma selleta, no kui ju keegi ei tule, siis peab olema tõsine jama majas. Nii, mis jama meil majas on, et justiitsministeerium peaaegu terves koosseisus on 8 päevaks saarele tulnud?
Jama majas ei ole, aga oluline see, et jama maja ei tuleks. Meie kogu tegevuspoliitika on ju suunatud ikka selle ennetuse poole peal ja noh, tegelikult see eesmärk oli siis Saaremaale tulla just nimelt justiitsministeeriumi juhtkonnaga ja loomulikult eri valdkondade juhtidega ja ametite juhtidega selleks, et aru saada, kuidas siis toimub elu Eestimaal väljaspool Tallinnaga on üks pool. Ja kuna ka väga paljud juhid ei ole ka tegelikult Saaremaga kokku puutunud, siis see mõte oligi, et miks mitte tulla Saaremaale. Ja noh, eks mul ikkagi oma kasu oli ka mängus, et ma ei peaks pühapäevõhtul Tallinnasse sõitma, vaid siis kõik kolleegid sõidaksid pühapäevõhtul hoopis siia ja arutada ka tegelikult siis ka sellises mitteformaalses õhkkonnas erinevaid teemasid. Noh, tegelikult on kaks eri asja, kas sa istud ministeeriumis laua taga, kõik on väga tähtsate ametlike nägudega või teine variant on see, et sa hoopis tükkis sõidad kuhugi välja ja arutad siis sõbralikus õhkkonnas, kuidas asjad võiksid välja näha ka tulevikus või mis on siis ka sellised kitsaskohad. Et vähemalt minu juhtimiskogemus on näidanud seda, et see teine juhtimisviis ja on tunduvalt edumeelsem, eesmärgipärasem ja inimesed saavad nagu tõesti ilma, ütleme siis niimoodi, paguni tärnide suurusest tulemata omavahel suhelda.
No muidugi oleks olnud väga efekte siit ka Hiiumaale näiteks, ehmatada neid natukene.
No ütleme niimoodi, et iidlaste südame pärast muretsedes, et ei maksa sellised üllatusi teha, aga eks mine tea, võibolla ühel päeval jõuama ka Hiiumaale, et minu minna välja pealinnast on nagu eesmärk oma ette ja tõesti mitte me ei ainult ei vaata justiitsministeeriumi valdkonna tegemisi, vaid ka kuidas siis tegelikult Eesti riigi eelarvesse raha teenitakse ehk eraettevõtlust ja täna teised kolleegid on hetkel praegu just Baltic Workboxis.
Tuletan kuulajatele vahepeal meelde võimalust esitada stuudiokülastele ka küsimusi teemakohaseid telefoni number 4524440. Noore Kuusk, teil ei ole ju siin Saaremaal mitte midagi vaadata. Meil minu teada ei ole ühtegi vanglat ja loodetavasti ei tule ka või?
No jah, aga samas kui siin juba hiidlasi mainiti, et siis teil on ikkagi vanglate hoole all rohkem inimesi kui hiidlastel, nii et alustame siis nii-öelda ikkagi sellest saarest peale, kus kõige rohkem meil kliente on. 16 inimest, siis Saaremalt on meie juures ajutisel hoiul ja küllab nad ka ühel hetkel teile tagasi vabanevad, aga teine pool, mis igapäevaselt toimub, on teine siin väga usinud kriminaalhooldajad, kes on ka vanglateenistuse ridades ja kes igapäevaselt püüavad siis toimetada siis nende kodanikega, keda ilma vanglata võiks siis õiguskuulekale teele suunata ja nende praktikaga kindlasti kursusolek on meile ka väga oluline, nii et kuigi turvalise seisukohalt võiks ütelda seda, et üks turvalisemaid maakondi turvalisemad kante Eestis, siis ühteist selleks, et seda turvalisust hoida, peab ikkagi tegema.
No me enne Eetri algust natukene jõudsime siin meenutada neid aegu, et maakond oleks omal ajal peaaegu, et vangla saanud ju kenale kesulaiule.
Jah, huvitav, et ta vist kuulub jah ikka Saare maakonna alla see keselaid. Ja. Et 100 aastat tagasi riigil see plaan oli tõesti ehitada ja päris tõsine plaan oli isegi riigieelarvest olid vahendid ette nähtud sinna, et teha selline üks kivimurd, kus saaksid kinni peetavad ka töötada, aga see plaan toona siis ikkagi mõteldi ümber ja seda ei tehtud. Noh, võibolla ta oleks jah selline turismiobjekt täna, sest et ega vangide arv Eestis on jõudsalt kahanenud ja me ligineme sinna nii-öelda Euroopa keskmistele näitajatele, et täna on alla 1900 kinnipeetava Eesti vanglates, nii et pigem ütleks nii, et arvaksin, et kui ta 100 aastat tagasi oleks ehitatud, oleks seal mingi turismiobjekt täna.
Võibolla ei oleks üldse paha mõte, no vangleid hakkab meil üle jääma, tuleb välja, et noh, mõnigi praegu vist võiks juba, ühe võiks vist nagu kinni panna juba või?
Noh, kui niimoodi
lähitulevikus kindlasti.
Matemaatiliselt vaadata, siis täitsa võiks seda pinda nagu vahendama mingil hetkel hakata. Me oleme küll, noh, kui me meenutame seda olukorda, mis meil oli tegelikult paarkend aastat tagasi oli 10 vanglat, millest siis ainult Tartu vangla oli see esimene uus vangla, kammertüüpi vangla, ülejäänud olid sellised laagertüüpli, päris koledad kuritegevuse ülikoolid. Ja nüüd me 2018 aasta lõpust on Eesti tegelikult, ma ütleks, et siin ka Baltikumi ja Ida-Kesk-Euroopa regioonis tegelikult sellise väga unikaalse saavutusega hakkama saanud, et kogu vanglataristu on kaasaegne ja uuendatud. Ja tegelikult, kui nüüd vaadata ka täna, noh, kui te tulete siis nii-öelda vanglasse näiteks külla.
Aitäh, kutsumast, et, ma võibolla mõtlen selle üle.
Täiesti vabatahtlikult saab ka välja, et siis, noh, te näete.
Ma ei ole selles väga kindel.
Et see õhustik on kindlasti väga selline nagu rahulik ja ütleme sellist nagu nii-öelda nagu pinget või et sellist olukorda, kus siis vangateenistus tegelikult ei ole nii-öelda olukorda ohjamas, sellist asja ei ole, aga 20 aastat tagasi tegelikult olid meil väga suured probleemid vanglasüsteemiga ja võis öelda pigem see, et kui sa vangla süsteemi sattusid, siis noh, ütleme, see jäidki seal käima. Ja noh, mõnes mõttes seda on täna ka näha, et kui toona oli hästi palju noori alaealisi vanglas, need oli kümneid, siis täna meil on üks alla 18-aastane noor vanglas ainult, nii et selle üle me oleme tegelikult päris nagu rahulikud ja kui nüüd koha peal vaadata, et kus see edulugu saab nagu jätkuda, aga see kuritegevuse nii-öelda madala taseme edulugu, siis tuleb teha kõik, et noored ei satuks siis karistussüsteemi. Ei kriminaalhooldusele, ei vanglasse, sest et vangla tegelikult ei tee kedagi otseselt halvemaks, aga enne vanglat on nii palju ebaõnnestumisi juba seal juhtunud, et seda nagu nii-öelda ühe vangla karistuse ajal ümber pöörata on nagu ääretult keeruline ja kulukas. et tihtipeale räägitaksegi , et vangide peale kulub kuidagi palju raha , aga eks see müüride ehitamine ja selline steriilsem keskkond nii-öelda , see võtabki palju raha , nii et see on igas riigis nii .
no selle küllakutse üle ma ikka mõtlen , et seal mäletad , oli kunagi selline ütlus , et noh , need ukselingid , mis seespool on , et need ei ole üldse kulunud , et väljastpoolt kuluvad .
jah , me alati kutsume lahkelt vaatama , et tänapäeva Eesti vanglad on tegelikult hoopis teistsugused , et need , mida te USA filmides siit nii-öelda võib-olla näete , et see on selline , noh , meie jaoks on ta niisugune väljamõeldis natukene , et sellist asja ei ole tänapäeval , aga noh , naljatlemisi jah , ütleme , et vastu võtame me kõik , et välja laseme valikuliselt .
no selle , see on jälle nüüd niisugune kahe otsaga asi , üks on muidugi tore see , et need tingimused on seal muutunud inimlikuks ja Euroopa tasemel on see kõik , teisest küljest noh , kui neid ruume aeg-ajalt näidatakse , siis noh , mõned inimesed ohkavad , et noh , näed , oleks meie hooldekodud ka näeksid niimoodi välja ja et see raha , mis sinna läheb , et noh , et see on noh , nagu selline asi , mis natukene jälle inimeste sellist õiglus- või tõetunnet või ma ei tea , mida riivab , et noh , need kurjategijad , kes on ise ikkagi teinud väga palju selleks , et nad sinna satuksid , noh , elavad nagu miskad , vabandust väljenduse eest .
ma ei ole veel näinud kedagi , kes sinna väga nagu tahaks tulla , sest ikkagi need tingimused on küllalt sellised tagasihoidlikud ja askeetlikud .
ma küll tean , et mõned tahavad tagasi , sest noh , siin väljas sa pead tööd tegema , siin peab sul olema korter , mille eest sa maksad , seal on riigi kolm korda päevas hea toit , soe tuba ja siis noh , õigus ka veel kaevata iga asja peale , mis vähegi ei meeldi
õigus kaevata on ka vabaduses , aga võib-olla energiat ei jagu sellega tegeleda , aga ma olen siin nagu nõus jah , et ma enne vanglateenistusse naasmist , et päris mitu aastat oli see hooldekodude valdkond ka mul ju Sotsiaalministeeriumis nii-öelda nagu pilgu all ja tegelikult ma olen seda ka avalikult nagu öelnud , et see hooldekodude selline noh , keskmine tase nagu ei ole kindlasti nagu sellel tasemel , mida nagu Eesti riigis peaks hoidma , et seal on nagu tohutult palju nagu teha , aga seal on võib-olla ka probleem on nagu selles , et seda juhitakse kuidagi nii killustatult , et ehk siis , et küll on seal omavalitsus , riik , erasektor nii-öelda nagu segiläbi nagu toimetamas , et tegelikult peaks seal nagu olukord kõvasti nagu paranema . ma arvan , vanglat ja hooldekodu omavahel võrreldavasti tohiks , et eks see hooldekodu oleks ka hoopis teistsugune asutus , kui seal 24/7 keegi peaks nagu nii-öelda valvama ja müür peaks ümber olema ja tuli põlema ja ütleme , turvalisuse eest peaksime hoolitsema .
kui seal makstaks valvuri palka , küll nad valvaksid seal 24/7 .
jah , ja tegelikult ma arvan tegelikult hooldekodu töötajatel peaks rohkem maksma veel . Et vangivalvurite töö ja vanglas töötavate inimeste töö on selline noh , väga selline nutikas ja mõistusega töö , et see pole päris nagu see , et paned ukse kinni ja teed ukse lahti , et sa pead ikkagi tegelikult mõtlema ka , et kuidas inimese siis mõtlemist ja käitumist soodsas suunas peale karistuse kandmist nagu mõjutada . et see mõju ulatuks ka vanglamüüridest väljapoole , aga hooldekoduasutustes , noh , need ei saa tegelikult minu arvates nagu võrrelda , et on ka tohutult oluline , et inimestel oleks väärikas nii-öelda nagu vanaduspõli ja see elu lõpp on ju nii-öelda , et sinna peab samamoodi investeerima . et ühte patta ma neid ei paneks , mõlemad on riigile vajalikud , sest et kui ka noh , ütleme , vanglad on halbades tingimustes , siis ka see kuritegevusele selline nagu nii-öelda taastootev mõju on nagu väga suur ja tegelikult me noh , kui te võtate näiteks 90-ndaid , kes veel mäletab , et siis 90-ndatel oli aastaid , kus oli nii-öelda üks registreeritud tapmine päevas Eesti riigis .
vahel isegi rohkem .
jah , ja 22. aastal me vaatasime , oli 27 nii-öelda mõrva ja tapmist , et mis on nagu tohutult palju nagu vähenenud , et meil on väga turvaline elada praegu , inimesed tajuvad , et tegelikult suures plaanis on väga turvaline elada ja üks teene selles on , et me oleme oma õiguskaitsesüsteemid , sealhulgas ka vanglateenistuse nagu korda teinud .
Kui ma meenutan oma aegu õiguskaitseorganites ja kui me räägime 80-ndate lõpust , et näe , mulle meenub ikka see , et kui ma ühte vahielust läksin viima Patarei vanglasse , eeluurimisisolaatorisse ja kui ma koos selle vangiga siis sellest uksest sisse astusin ja kui see uks sulgus mu selja taga , see käeks ja siis mu selge tunnetus oli see , et vaata sealt välja ma vist enam ei saa koos selle kinnipeetuga . ja järelikult see emotsioon oli nii sügav , et ma tänase päevani mäletan seda väga selgelt .
aga see kinnipeetav , mis temast saanud on ?
tema on , ma usun , et kuna tema oli ikka tunduvalt vanem kui mina , eks ju , et eks ta on tänaseks päevaks manala teele lahkunud .
aga jõudis enne ümber kasvada ?
kahjuks ta kasvas küll , aga suurusesse , mitte sisu poole pealt , eks ju . ja noh , ma tahtsingi tegelikult tuua natuke välja selle , et me täna ikkagi karistuspoliitikas just mõtleme selle peale , et kuidas me suudaksime siis kuriteo toime pannud isikut mõjutada selliselt , et ta asuks ikkagi õiguspärasele teele ja kindlasti ei ole ju vangla see , kui sa teda kellast kellani kinni hoiad , mis soodustaks õiguspärasele teele asumist ja tänu sellele on siis tõesti väga erinevad etapid, kuidas siis inimest mõjutada just nimelt see, et ta mõtleks ja käituks ka selliselt, et ta ei teeks teistele inimestele kurja ja tekitaks kahju ja ma arvan, et siin saab Rait väga selgelt selgitada ka see, et millised need etapid on ja kuidas siis tõesti mõjutada neid kurjategijad, kes peakski ainult kinni võtma, kes ei ole mõjutatavad, eks ju, kes on kogu aeg vanglast vanglasse ja sammuvad, vaid need, keda on ikkagi võimalik mõjutada ja positiivne on see, et nende hulk järjest on kasvanud, eks ju. Kindlasti on ühiskond ka väga palju muutunud, eks ju, aga ka kindlasti see kogu see vangla teenistuse filosoofia, ehk see moodsa sõnaga taas ühiskonnast tuumine või ühiskonnast taamine on igapäevaselt laual ja sellega tegeldakse just nimelt, et see vanglamüüride vahel kinni hoidmine on juba kõige kallim ka maksumakse jaoks. Eks? Ja mõju ei saaks öelda, et on kõige suurem. Kindlasti on neid, kes ei ole tõesti, ja veel kord öeldes, et keda ei ole võimalik mõjutada, siis neid peabki ainult kinni hoidma. Aga võib-olla Rait selgitab seda neid etappe. Siis.
No ilmselt seadusandus on ikkagi ka väga palju muutunud, et mingitel puhkudel, kus vanasti nagu muud varianti ei olnudki, no ka see sama kriminaalhooldus on ju meil ikkagi tekkinud noh, suhteliselt hiljuti. Et nõukogude võimu villastavates tingimustes me ei aimandki, et selline asi olemas on. Et ka seadusandus on ikkagi käinud ajaga kaasas. Ja seepärast need numbrid ka vähenevad ja ilmselt ka see tulemuslikkus on hoopis teinud.
Seda kindlasti ka, et kui ma vaatan nagu sinna mitu nagu mõjutajat, et kriminaalhooldus sai 25 aastat vanaks sellel aastal. Et mina ise alustasin kriminaalsametnikuna oma karjääri 99. aastal, et küllaltki ammu aega tagasi. Lasnamäe piirkonnas veel toona, mis oli väga põnev piirkond. Aga sellest ajast alates on uuenenud kogu seadusandus, karistusseadustikust, menetlusseadustikest erinevad alternatiive juurde tulnud. Aga mina ütleks nagu niimoodi, et kõige võib-olla no, suurem mõjutaja on see, et Eestis on elu läinud niivõrd palju paremaks. Et need asjad, mis 90-tel inimesi nagu vaevasid, see eelkõige see toimetulek, ellujäämine ja kõik nende suurte radikaalsete muutustega siin kuidagi pidi kohanemine, et see on nagu nii-öelda möödanik. Ja kui elu läheb paremaks, siis ka see mõjutab tegelikult seda, et kas pannakse toime kuritegusid ja millised kuritegusid toime pannakse. Vägivaldsete kuritegude hulk on vähenenud tohutult. See 20 aasta taguse ajaga näiteks me registreerisime 50 000 kuritegu, täna me registreerime 25 000 kuritegu. Nüüd selleks, et jõuda vanglakaristuseni ja selleks peab inimene ikkagi päris nagu sihikindlalt vaeva nägema, et see niisama ei tule enam kätte, et proovitakse igat pidi siin kohalik omavalitsus, proovib noortega, nii palju kui vähegi võimalik on see kindlise lasteasutuse teenus seal nii-öelda või kuskil edasi. Samamoodi tegelikult kriminaalhooldusel on erinevad üldkasulikust tööst kui nii, noh, ütleme, see elektroonilise valveni, ja noh, selles mõttes nagu nii-öelda pingutama peab nagu tohutult negatiivses mõtmes, nii et me suudame täna siiski nagu inimesed selle uuenenud nii-öelda siis karistuspoliitikaga hoida nii-öelda sellest süsteemist eemal, aga noh, paraku on siiski mingi hulk neid inimesi tänas päevas, kes jäävadki käima, keda võib-olla on nagu raske või kellel on raske nii-öelda endal ka muutuda ja siis eks me siis peame ka tagama selle, et neil oleks siis ütleme niimoodi ühiskonnast ajutiselt pingile panemise võimalus nii-öelda nagu olemas on, et hoida vähemasti sellel perioodil nad siis aktiivsest kuritegelikust käitusest nagu eemal. Et noh, muidugi lootma peame paremat ja mis seal saate, kui me täna vaatame andmeid, siis vangide keskmine vanus on täna 41 eluaastat, mis on väga kõrge tegelikult. Me oleme vananeva vanglapopulatsiooniga riik natukene ja need juured siis nende inimeste sellisse kuritegelikust käitumist jäävad sinna 90-tasse 2000-tasse algusesse. Nii et mõnes mõttes võib öelda, et mingi hulk, kes siis seal vana karistuspoliitikaga, vanades laagritüüpi vanglates siis nii-öelda oma kuritegeliku karjääri siis nii-öelda nagu arendasid, et nad nagu nii-öelda vananevad siis koos vanglasüsteemiga praegu nagu sellest süsteemist lihtsalt väljast, et mida vanemaks sa saad, seda vähem tegelikult sellist kuritegusid sa tahad ja viitsid toime panna, ütleme siis niimoodi piltlikult öeldes, et vanus on kõige parem ennetaja.
Siis see taimelava oli ikka ju väga soodne.
Taimelava oli väga soodne. Ja, aga selleks, ma arvan, et see on Eesti riigi tegelikult edulugu on see, et meil on vähem vange, meil on siin turvaline elada, erinevad uuringud seda näitavad, et võib-olla jah, aegalt on aastas ikka mingi selline ütleme selline sündmus nii-öelda igas maakonnas, kus võib-olla inimesed tunnevad, et need turvatunne on häiritud, et midagi on nagu juhtunud, mingi traagiline õnnetus, kuritegu, midagi muud, aga noh, suures plaanis niimoodi vaadates, siis pilt on ikkagi väga hea Eestis. Ja, aga nüüd noh, ütleme, see pingutus nõuab see, et ta selleks heaks jääks. Et see nii lihtne ei ole, et ega ta nüüd nii-öelda ilma tegevuseta kuidagi nagu samale tasemele ei jää, et see on võib-olla see tänane nagu pingutus, mis natuke on nähtamatu.
Ja seda lootust, et meil mingil hetkel enam ühtegi vangi Eestis ei oleks, noh, seda loota ei maksa lihtsalt. No, kui me see number kindlasti veel väheneb, aga mingisugune seltskond ja, ikkagi jääb.
See on väga lihtne. Muudame karistusseadustiku ja ütleme, et seda enam ei ole olemas ja siis on ka, ei ole ka vang enam. See on see, nali, eks?
See on ju sinu teha praegu. Ja, ministri otsustada.
Mina olen
tehtnud. Aga no, võime vaadata muidugi seda, et soomlastega, põhjanaabritega võrreldes, et no, ma arvan, et me ühiskonnana ei peakski olema tulevikus nii kaugel nagu nii-öelda Skandinaaviast. Ja kui nüüd vaadata, siis mõõdetakse siis 100 000 elaniku kohta vangide arvu. Ja Soomes on see pealt 50, 100 000 elaniku kohta on neil kinni peetavad nii-öelda vanglas igapäevaselt. Meil on seal 140 täna, nii et noh, meil on veel natukene tee sinna minna, et kui me jõuame sellisesse heaolu ühiskonda, et siis see avaldab ka mõju siis selle vanglapopulatsioonile ja ühiskonda peani.
Aga see sõltub ka seadusandusest, äkki nendel ongi kuidagi nagu leebemad seadused või?
Natukene.
Nendel on raskem vanglasse saada või?
Seal mõningad erisused kindlasti on, aga nende karistusaed on lühemad, et see käive isene. Sest nii-öelda, kuidas inimesed vanglast läbi käivad, et keskmine karistusaeg on seal mõõdetav kuudes, meil on aastates siiski.
Ja aga meil on ka väga palju muutunud, eks?
Jah, meil on ka väga palju lühemaks läinud, et kui ma vaatasin eelmise aasta andmeid, siis jällegi, kes eelmisel aastal tulid siis oma vanglakaristust kandma, nende selline mediaanvangistus oli 1 aasta 1 kuu ainult.
Ja eluaegsed meil on palju
praegu. Eluaegsed on täna, vanglats on 33. Ja noh, Soome võrduses näiteks eluaegsed kinnipeetavad saavad võimaluse kriminaalhooldusele vabaneda peale 12 aastat. Meil on 25 aastat minimaalne. Ja, et tegelikkuses on ta kuskil 27 vähemalt.
Ja kui mul on olnud võimalus meie Balti justiitsministritega kohtuda, tähendab siis me oleme ikkagi selles uute põhimõtete filosoofia rakendamised, laagertüüpe vanglad enam ei ole, me oleme ikkagi täielikus esirinnaseks. Et jätkuvalt on nii Lätis kui Leedus põhiliselt laagertüüpi vanglad, kus vangide arv on ka tunduvad kõrgem 100 000 elaniku kohta kui meileks, et tolleaegsed otsused, mis tehti siin paarkümmend aastat tagasi, tähendab, on näidanud, et need on ainuõiged otsustanud. Ja noh, nüüd ainuke näda on tõesti see, et neil vange nii palju pole, eks ju, ja infrastruktuur on jätkuvalt, aga küll see probleem ka laheneb.
Me teeme siia väikese muusikapausi vahele ja tuletame kuulajatele meelde, et kui teil on stuudiokülalistele teemakohaseid küsimusi, siis meie telefoni number 4524440 ootab neid. 1, 2, 3!
Yeah!
head kuulajad , me jätkame tänast keskpäevasaadet ja stuudiokülalised justiitsminister Kalle Laanet ja vanglate asekantsler Rait Kuusk . No kui Kuuse , vabandust , kui meenutada , meil oli kunagi selline tore organisatsioon nagu Sihtasutus Turvaline Saaremaa . ja siis ma mäletan , Kalle , sinu üks selline lemmik tsitaat oli alati see , et turvalisust ei saa tagada ainult politsei ja päästeteenistus , turvalisus on meie kõigi ühine asi .
just .
No see võiks olla kuskil seal ministeeriumi välisukse kohal ka või kuskil iga vangla ukse koha peal võiks see silt olla , et põhimõtteliselt ju nii on . äkki see vangide vähenemine , see numbri vähenemine on kinni selles ka , et inimesed on hakanud rohkem sellest aru saama , et me ei saa iga nurga peale panna politseinikku või iga teise nurga peale päästetöötajat , et ikka ise peab vaatama ja tähele panema , alles sa jagasid neid aumärke nendele , kes on seda teinud .
jah , reedel me jagasime tõesti Justiitsministeeriumis kodanikujulguse aumärke , et eks see märkamine on ju ühiskonnas tunduvalt aktiivsem , eks ju , ja noh , ütleme , mitte ainult märkamisest ei ole kasu , vaid ka selle märkamise järgsest tegevusest , et kas sa siis teatad või ise sekkud , ja nagu tegelikult põgusalt on juttu siin ka olnud , et nagu kõige parem ennetuspoliitika on ikkagi hea sotsiaalpoliitika , eks ju , et mida vähem on meil siis sellised sotsiaalsetes rasketes olukordades inimesi , et eks see kindlasti aitab kaasa ja teine pool on ikkagi see , et kui palju meil kõik need ütleme siis elukaares toimivad etapid on kaetud sellega , et suudetakse inimesi toestada . et see on ka minu arvates hästi oluline , kui me enne rääkisime siin hooldekodudest ka , eks ju , eks see on ka üks osa sellest kõik , eks ju , et see ühiskond tervikuna on nii jõudsalt edasi arenenud , et kui ma mäletan seda aega , noh , Tõnis täpselt samamoodi sinuga koos tehes sedasama sihtasutus Turvaline Saaremaa , kui me panime lõmmi sõidetud auto Kuivastu sadamasse postamendi peale selleks , et just nimelt sellist teatud šokiefekti tekitada , tähendab .
See oli tõsine ehmatus .
See oli tõsine ehmatus , see tekitas üle-eestilist kõlapinda . Aga see töötas , pani inimese mõtlema , et teatud asjade peale ja samamoodi on täna ka , mis puudutab seda karistuspoliitikat , et teatud ajahetkedel sa pead panema sihtrühmad moodsa sõnaga siis või need inimesed , kes võivad sinna sihtrühma sattuda , mõtlema selle peale , mis sinuga võib juhtuda , kui sa üht või teist tegu toime paned . et see on ikkagi tunduvalt laiem probleemistik ja lähenemine ja noh , kui me täna arutasime ka näiteks hommikupoole kogu oma juhtkonnaga seda , et kuidas me saaksime seda kogu õiguskaitsekaart siis tervikuna , alustades sellest , et kui mingi kuritegu pannakse toime , kuni selleni , et see kurjategija väljub siis vanglast või ehk Raidi hoole alt , eks ju , et mis siis seal kõik seal vahepeal toimub , et mis protsessid seal toimuvad ja kui kiired nad on ja kuidas siis selle protsessi käigus on võimalik mõjutada ja kuidas seda paremini on võimalik juhtida ja kõik need teemad olid ka meil täna ju laual , eks ju . Et me noh , kasutades siin president Toomas Hendrik Ilvese tsitaat , et see , mis on toonud meid siia , see meid edasi ei vii , et eks me peame iga päev mõtlema selle peale , et kuidas edasi minna , et me peame suutma kaks sammu ette mõelda .
ja siin ma lihtsalt mõtlen seda , et esiteks noh , meie jah , teenistus on selline probleemide lõppjaam , et seda nagu nii-öelda nagu hallata , et siin kindlasti kriminaalhooldajad on rohkem ka ennetavalt siin kohapeal nagu ametis ja eelmine nädal oli neil selline suuremat sorti võrgustiku kohtumine Saaremaal ja siis arutati , et kus need nii-öelda probleemid ja juurpõhjused on ja üks on selline vaimse tervise abi ja psühhiaatrid , psühholoogide kättesaadavus , et see nagu ennetaks tõenäoliselt ka meie juurde sattumist päris palju . Teil on väga tublid sotsiaaltöötajad siin ja kui me teinekord ka ministeeriumis arutame , et siis noh , siin jääb mõnikord noorte probleem näiteks Saaremaal jäi siin silma üks vahe ja et kuidas nende käitumisega nagu siin on ja kuidas seda ohjeldada . Et noh , tegelikult on ju noh , siis sotsiaalvaldkonnas on nagu näha need probleemid ja mõneti võib isegi öelda nagu kahjuks , et need probleemid on ka nii-öelda päritavad kohati . Et need sotsiaalprobleemid , mis nagu tekivad , et me peame siin tegelikult kohalikul tasandil olema kuidagipidi nagu nii-öelda paremad ja siin selle töö nagu ära tegema , et minu arust sotsiaalsüsteem on palju teinud , sest et täna ma mõõdan seda selle järgi , et kui meil on üks alaealine ainult täna vanglakaristust kandmas , et siis seal on tehtud nagu väga palju tööd , neid oli mingi 6-70 vist oli siin aastaid tagasi mm-hmm. et sinna peaks nagu nii-öelda nagu rõhuma ja meil täna on ka kohaliku omavalitsuse inimestega see arutelu nii-öelda , et kuidas siis teha ühiselt nagu paremini , et ega noh , ennem te alustasite sellega , et midagi on Saaremaal korrast ära , et siin Justiitsministeeriumi juhtkond tuli siia kohale , ei ole korrast ära , et see on nagu nagu normaalne minu arust nagu koostöö, et asju ei nähta ainult Tallinnast, vaid tuleks koha peal arutama, siit saadakse mingid ideed kaasa. Võibolla suudame meie ka mõne idee siia istutada nii-öelda ja siis kogemust vahetada.
No me tõesti oleme ju kogu aeg, nagu ise ka märkisite, harjunud sellega, et Saaremaa on selline turvaline koht ja noh, Hiiuma võibolla on veel turvalisem ja noh, et meil polegi siin nagu probleeme ja mõni aeg tagasi, kui ka Saarte Hääle veergudelt käis läbi see sama noorte kampade teema, siis paljud inimesed vaatasid suurte silmade küstes otsa, mis mõttes meil kampad, kust need tekisid, meil pole elu sees midagi taolist olnud, nüüd äkki me räägime noorte kampadest. Kui mõni aeg tagasi meil oli siin pikem jutuajamine ja kohtumine härra Belitševiga ja tema siis oma Saarema visiidial käis ka öösel koos patrulliga mööda Kuressaare neid erinevaid kohti, kus need noorte kampad siis kogunevad, siis ta oli halvas mõttes üllatunud. Kuigi noh, tema ju Saarema ja Kuressaare inimesena oma nooruse veetnud siin samamoodi, ta peaks ju teadma, mis meil siis toimus, mis meil toimub praegu. Et no kas see on ikka see, et me kõik oleme pärit oma lapsepõlvest ja kodust ja see, mis seal jääb tegemata, siis selle peavad hiljem ära tegema ümberkasvatamise näol küll koolid, hiljem siis politsei ja kõige lõpuks siis vanglaametnikud.
No ma veeretaks selle nüüd küsimus sulle tagasi, aga mis variante meil on, eks ju?
Ega polegi.
Et meil väga polegi need variante ja tõesti Egert Belitšev peale seda ringkäiku siin öistes punkrites Kuressaares oma imestust väljendanud ka minule. Et, ja no, täna olles saarlasena justiitsminister, siis ma küll ei saa lubada sellist asja, et me sellele kätte ette ei paneks ja mõtleksime, et midagi peaksime tegema. Ja noh, ausalt ja otse öeldes, et eks ka see on natuke üks põhjus, miks me täna siin oleme.
Aga see ei ole ka mingi spetsiifiline Saarema või Kuressaare probleem, et ilmselt on need samad probleemid noortega, noorte kampadega mujal ka, lihtsalt me olime nii harjunud sellega, et me ei teadnud, et meil need
ja
asjad nii teravad on.
Ta ju nii on, eks ju, eks mõnes kohas torkab rohkem silma, mõnes kohas vähem ja mõnes kohas on see kohalik kogukond ka aktiivsem märkama, nii et pigem on see nagu positiivne, et
see välja tuli.
Just nimelt, et see annab võimaluse, ütleme niimoodi sellised keerulisemaid sündmusi vast ära hoida, vähemalt mina küll niimoodi loodan.
No, mul tundub ka, et võibolla teinekord me selline eestlaslikult oleme sellised nagu taluma igasugused asju nagu liiga kergesti või ei taha sekkuda või ei taha arvamust avaldada.
Mina,
et, jah, täpselt, et nad seal teevad või midagi, et ärme me sekku ja tee ja nii edasi. Ma arvan, et selline nagu noh, küsimus on selles, nagu mida siis see kohalik kogukond ikkagi tolereerib ja kuidas ta seda ka väljendab, et kui ta seda käitumist ei tolereeri. Et omamoodi on ju jah, normaalne osa ju lapsest siis nii-öelda nagu täiskasvanuks sirgumisest on see, et sa katset neid piire, aga kuskilt läheb ka see nii-öelda nagu tolerants, et kus sa tegelikult ei saa enam seda niimoodi võtta, et selline tavapärane kasvamise protsess. Ja noh, kui ma vaatan täna kriminaalsametnike tööpildu just siin Saaremaal, et siis natukene teeb murelikuks, et kui neil on sealt pealt 40 inimese täisealise nii-öelda nagu siis igapäevaselt toimetada, siis noori on praegu tosin ja paistab, et natukene vist lõhnab selle järgi, et tuleb paar tükki veel juurdegi, mis on väga suur proportsioon tegelikult, et noorte osakaalus, kellega kriminaalhooldajad tegelevad juba siis, et see on selline nii-öelda viimane võimalus ka nendele noortele, enne siis nii-öelda jõumaks siis nii-öelda Tallinnasse või Virru või Tartusse kinnisesse tingimustesse, nii et ma siin võibolla väike üleskutse ka kõikidele, kes noh, on kriminaalhooldusega kokku puutunud või puutuvad kokku, et olge head, et kriminaalhooldajad püüavad ikkagi teid võimalikult hästi toetada, aidata seal neid piire paika uuesti saada ja oma elu nii-öelda nagu vabaduses edasi elada, et see on selline antud nagu võimalus, et aga sõltub väga palju ka sellest inimesest, kes siis kriminaalhooldajaga siis seda koostööd teeb või ei tee, et kui jätkates sellist käitumist, siis tegelikult ega see elu nüüd õnnelik ja selline kena ei paista nagu tulevat, et mina arvates kuritegevusi tasu ära.
No. Miljoni dollari küsimus. Kui me oleme siin tõdenud, et noh, nii hästi ei ole Eestis veel kunagi elatud nagu nüüd, mis siis nendel noortel siis nagu viga on? Tingimusi vaba aega veeta, teha, toimetada peaks olema ju maailm, noh, kui me hakkame meenutama oma noorust, mis meil siis oli. Eesti televisioon arvuti ei olnud veel leiutatud, nutiseadmest ei teanud keegi mitte midagi. Võimalused peaksid nagu kõik olema. Kas see, et noh, mingil hetkel on hakanud mõned inimesed aru saama, et demokraatia ongi nagu kõike lubatavus? Kas me seadusandluses oleme kõik nüüd teinud selleks, et see nii ei läheks, nagu ta praegu mõnede noorte puhul läheb või? No kui vastuseid teaks, siis ilmselt neid probleeme poleks.
Neid põhjused on ja mitmed ei ole ühte ja ainsamalt põhjusteks. Et me ju teame ka väga selgelt seda, et kõik lapsed ei sünni ka sarnastesse tingimustesse. Ja kõik lapsed ei saa ka sarnast huviharidust, kooliharidust, lapsevanemad ei käitu kodus sarnaselt, et neid lapsi, kes tegelikult ju peavad hakkama saama enese kehtestamisega kodus, tänaval ja võib-olla ka kooliseks ju, neid on ju ka ääretult palju, et me ei ole kõik sarnastes oludes ja see
kindlasti... Pole kunagi olnud.
Muidugi ei ole kunagi olnud, eks ju, aga ütleme niimoodi, et teatud mõttes me oleme elame ju ka ühtepidi heaolu ühiskonnas, eks ju. Kuigi me ei taha seda tunnistada endale, aga tegelikult see nii on ja sellest tulenevad need vahed ja võimalused on ka mingis mõttes ka kasvanud, rääkimata sellest, et see, kui me räägime siis nüüd seda nii nimetud viljastavast nõukogudeajast, nagu me oleme siin maininud, et ma ei kujuta küll, et näiteks tollel hetkel koolis keegi võis teha seda, mida täna tehakse, näiteks õpilaste näol.
Ei tulnud kõne allagi,
eks ju. Kas see oli nüüd mõistlik või mitte mõistlik, aga kindlasti tasakaalukohana saab ka seda mõelda, tähendab, et täna on ju niimoodi, et kui õpetaja vibutab korraks ka koolis näppu, siis lapsevanem kirjutab sulle õhtul messengeri kell 12 ja ütleb, et mida sa õige mõtled endast, eks ju.
No, kohtusse tahad jõuda.
Ja et see kõik on muutunud. Kõik on muutunud ja need muutustega me peame loomulikult arvestama ja muutustega kaasa minnes me peame suutma, nagu ma ka eelnevalt ütlesin, et ette mõelda, et kuidas me saaksime selle ühiskonna tasakaalustatud arengut ikka tagada.
Mina mõtlen nagu ka selle peale, et võib-olla mida inimesed võiksid nagu ise ka nagu nii-öelda panustada, et on see, et ega keegi ei tule neid kogukonna probleeme kuskilt väljast nagu efektiivselt ära lahendama, et ei ole võimalik neid noori või täisealisi, kes nagu probleemselt tunduvad kuhugile nagu nii-öelda lõplikult ära saata pilguvalt ära nii-öelda, et kuhugile teisele saarele näiteks või midagi taolist, et sellist võimalust ei ole, et päeva lõpuks nagu tuleb need piirid paika panna ja tuleb märgata ja tuleb ka väga selgelt välja hääldada siis millega me rahul ei ole nii-öelda, et inimesed saaksid ka sellest nagu aru, et mina ei arva, et Eesti elanikkonna hulgas on väga palju neid inimesi, kes hommikul ärkavad üles, et saaks midagi kurja teha, et läheks rööviks ja teeks midagi ja edasi, et varastaks ja sõimaks naabrite midagi taolist, et tegelikult see ei ole esimene mõte, kui sa üles ärkad.
No mind natukene häirib ka see suhtumine, kui ma kuskilt loen või kuulen, et näed jälle mingid noored seal kuskil laamendasid ja lammutasid ja käisid, häirisid kuskil kedagi ja möllasid kuskil, ma ei tea, rulapargis või need on ju vabandega väga teie oma armsad lapsed. Need ei ole ju sisse toodud meile kuskilt Võru ega Valga ega Ida-Virumaalt. Need, kes siin lammetavad ja möllavad, need üldjuhul ikkagi, suvel võib-olla on äkki mõni turist ka kuskile sisse sattunud, aga need üldiselt on ju kõik meie oma linna noored.
Eks ikka omad saarlased, jah.
Absoluutselt. Et ju paljud lapsevanemad töötavad piiri taga ja mõned lausa mitme piiri taga ja kasvatamisega peavadki tegelema vanavanemad, kui neid juhtub olema või lapsed siis kasvavad nii-öelda ise, et eks see on ka üks põhjus ja see, et lapsest inimene kasvab, see onki nagu siis ikkagi selline koostöö, kool ja kodu või lasteaed kodu, mis me sinna seltskonda veel arvame, ka lõpuks korrakaitseorganid, et kui sul ei ole ikkagi lapsevanemad, kellega siis selle lapse käitumist või toiminguid arutada, siis nii ongi.
Ma siin soovitaks siis, et me siin oleme siin sellised kolm keskealist mees siin arutavad nii-öelda noorte probleemid üle, et ise võib-olla liiga hästi enam ei mäleta, kuidas noor olla oli, aga et võib-olla järgmine saade võiks ka olla selline, et need noored on siin nii-öelda nagu saavad nagu arutada selle üle, et kuidas nad ise nagu sellele asjale nagu vaatavad ja võib-olla see pilt ei olegi nagu nii tröstitu, nagu siin võib-olla kõlab nende näidete pealt.
See on väga huvitav ettepanek, Raili.
See on huvitav mõte, jah. Meil on üks kuulaja ka. Vähemalt.
Vähemalt üks kuulaja.
Ja on helistanud ja küsib Kalle Laanetilt. Kunagi oli seadus, et kui politseinik läheb pensionile, siis tema pension tõuseb vastavalt töötava politseiniku palgaga. Mingi hetk see muutus ja enam nii ei ole. Kas kunagi võiks see uuesti muutuda, nagu ta varasemalt oli? Sa ilmselt tead, millest jutt käib.
Esimene osa või pool vastusest on see, et ka politseinikil ei ole enam eri pensioni. Ja eri pensioni ei ole praktiselt Eesti keskkonnas , ühiskonnas mitte kellelgi . Et , et ei ole kohtunikel , ei ole prokuröridel , ei ole politseinikel , et me oleme oma ühiskonna arengus jõudnud sinna etappi , kus tõesti nüüd see sõna eri enam ei tööta , eks ju , et jah , nad kõik , tänane mõte on ju see , et makstakse tulumaksu pealt , kui palju keegi on tulumaksu maksnud , eks ju , ehk palga pealt , eks ju , ja oma pensioni kogutakse , on ka muidugi eripensionifondid , et ma kindlasti , kui ma tahaksin olla selline populaarne poliitik , siis ma peaksin ütlema sellele inimesele , et oi , muidugi me loomulikult tegeleme sellega , et kuidas seda muret lahendama , reaalsus on see , et mina ei usu sellesse .
No hiljaaegu oli ka mingi kohtu case vist , Riigikohus tunnistas mingi
Riigikohus ja tunnistas seda põhiseaduse vastaseks , küsimus on ju selles , et millal see inimene on konkreetselt pensionile läinud , millised tingimused temale rakendati .
Et seda vaadatakse nende juhtumi põhiselt .
Täiesti selgelt ja seal on neid nüansse hästi palju , aga see , et eripension hakkaks automaatselt indekseeritult tõusma igal aastal , seda
ilmselt enam ei ole . No raha on ju
välja arvatud see muidugi , kellel on välja mõistetud juba see pension .
Et seda keegi ära võtma ei hakka ?
ei , ära võtta ei saa kelleltki midagi .
Raha on alati vähe , eriti praegu on ju meil riik väga keerulises olukorras , kui palju see nüüd mõjutab meie turvalisust , noh , seesama ühe vangla sulgeminegi , lisaks sellele , et vange väheks jääb , eks vähemaks jääb , et siin on ka mingisugune majanduslik nüanss asja juures , Justiitsministeeriumis kui palju kokku tõmbate ?
No ma
sisemiste ressursside arvelt ?
Ikka tõmbame , noh , ja ma usun , et noh , et mingil määral on ikkagi kõik , igal ministeeriumil võimalik midagi kokku tõmmata , küsimus on jah , et kui palju , et ega me siin sadu miljoneid kindlasti kokku ei saa tõmmata , et see ei ole võimalik , et
no ta on ikkagi turvalisusega seotud , et noh , turvalisus peaks olema selline asi , kust nagu väga ikkagi kokku hoida nagu hästi ei saa , et see hiljem maksab ennast valusalt kätte , see kokkuhoid võib-olla .
Ma arvan , et me saame asju teisiti teha , eks ju , et aga me ei saa sealt mingit suuri tõesti kokkutõmbamise numbrit tekitada , et võib-olla siin ütleme siis niimoodi , et meie infotehnoloogia ajastul meil on võimalik paremini planeerida oma tegevusi ja pakkuda sama raha eest rohkem asju , mitte see , et me nüüd tõmbame sealt sauh maha ja ütleme , et me pakume täpselt samasugust teenust .
eks me peame vaatama siin ka seda , et noh , me kõik teame , et on keeruline nii-öelda mingit eelarve kasvu kellelgi oodata ei ole , et siin vanglateenistusel on ka kokkuhoiu eesmärk , et 1 000 000 vanglate majandamiselt kokku hoida järgmine aasta , et noh , see on nagu kõlanud . Ja noh , teine pool on nagu see , et peab neid muutusi targasti juhtima , et mitte nagu tõttama lihtsalt uisapäisa ühte või teist kohta nagu ka täielikult sulgema , sest et noh , seda nagu nii-öelda vanglat nagu taas avada , juhul kui see vajadus peaks kunagi nagu olema , on nagu ääretult nagu keeruline . nii et noh , meie täna vaatame , pigem analüüsime pidevalt olukorda selle vaatenurga pealt , et me seda vanglataristut võimalikult optimaalselt nagu ära kasutaks ja noh , kui tõesti see tulevikus see vajadus nagu on , et siis me võime ka osaliselt neid vanglaid nii-öelda hooneid kasutusest võtta ja hoida maksumaksjale sellega nagu raha kokku . aga noh , selge on see , et ka tulevikus need kulud ei peaks liiga palju kasvama , et see võimalus meil on .
ja nad on muidugi ka nii spetsiifilised hooned , et ega nendele mingit uut mõistlikku rakendust leida on ka üsna keeruline .
küllalt keeruline jah .
ekstreemhotell , aga noh , see ilmselt ei oleks väga populaarne .
Soomes mõni vana vangla on hotelliks seal ehitatud ja nii , aga noh , meil on nad ikkagi küllalt uuel ajal ehitatud , et sellist nagu nii-öelda hoone enda niisugust ehituslikku väärtust ja ajalugu seal väga palju ei ole .
mis see Viljandi vanglast on saanud nüüd ?
Ma isegi ei tea , et
see läks erakätesse minna teda ?
Nad on kõik jah , ütleme need vanad laagertüüpi vanglad on antud erakätesse , et no Murrus saab käia ekskursioonil , siin Patarei vanglat ehitatakse praegu elu- ja ärikvartaliks nii-öelda ümber , et
Tallinna vangla ilmselt , vana vangla läheb maha .
See peaks buldooseriga maha sõidetama , et see oli üks õudne hoone juba siis , kui ta veel tegutses , et
no teil on täna siin veel ees külaskäik Kuressaare kolledžisse , TalTechi Kuressaare kolledžisse ja toetava hariduse keskusesse . Meil on palju toredaid kohti , kuhu minna . See valik , Kalle , see on sinu valik ?
Ei noh , eks ta natukene minu valik on ka jah , muidugi , et eks kui me rääkisime siin noortest , kellel on ütleme , sotsiaalsed muresid , eks ju , siis toetav hariduse keskus on ju kindlasti üks see , et kes nende noortega tegeleb , TalTech sellest tulenevalt , et kuidas teatud mõttes teaduse arendamine käib Saaremaal ja Baltic Workboats on see , et kuidas siis ikkagi riigieelarvesse raha teenitakse . et ja vallajuhtkonnaga on siis töölõuna koos selleks , et me saaksime siis arutada ka ütleme , see valla juhtimise tasandil , et kuidas nemad näevad ministeeriumi tegevust ja kuidas meie näeme , äkki saame ka mingit nõu ja jõuga abiks olla , et Saaremaa oleks turvalisem . et sellest tulenevalt see kava kokku sai pandud. Jah, kui veel oli õhtul oli veel kohtumine ka või tutvumine õigemine siis Kuressaare rekonstrueeritud kohtumajaga, selles mõttes olid kõik positiivselt väga üllatunud, et see on nii hea saanud.
Ma saan aru,
Tõnisel on selles osas eri arvamus. aga ja prokuratuuri hoonega tutvusime.
Ei, no mis eri arvamus? Ja. Tähendab, sa pead silmas seda, et mulle seal mõni selline mööbli disain lahendus ei meeldi. Aga no see selleks. Aga no see maja, kus sinagi oled kaua aega töötanud, üle tee, seisab ja ootab. No see ei ole otseselt ju sinu teha ja otsustada, see on Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi maja, aga no ikka kui sa saad mööda käid, ikka no süda jätab ühe löögi vahele või?
Ma eile õhtul märkisin selle ära. Täna, kui me Raidiga jalutasime, mainisin selle ära. Ja ma olen rääkinud RKS-i juhtkonnaga ka mitmed kordi seda, et Kuressaare kesklinnas seisab lihtsalt riigile kuuluv hoone ja laguneb, rääkimata sellest, millist ütleme siis linnapildi risustamist ta endaga kaasa toob.
Eriti selle värskelt renoveeritud, restaureeritud kohtumaja vastast näeb ta väga õnnetu välja ikkagi.
Ja noh, eks see häda natuke on ikkagi selles, et Riigi Kinnisvara Aktsiaselts ja Rahandusministeerium võibolla on natukene ajas maha jäänud, et kui me rääkisime siis ütleme riigi hoonest, kus erinevad teenused olid 20 aastat tagasi ja 2005. aastal ma mäletan esimest korda, kui ma selle teema lauale tõin, siis täna, kus on 2025 kohe käes, eks ju, et ehitada Kuressaare kesklinna riigi hoone, kus siis saad riigi teenused kätte, sul parkimiskohti pole, eks ju, need inimesed, kes täna tegelikult füüsiliselt tahavad kohale tulla ja seda teenust saada, siis nemad tulevad üldjuhul ju maalt ja autoga, et siis minu arvates see asukoht tegelikult ei sobi, aga see on minu isiklik arvamus, eks ju. Ja täna mina saan aru, et selle hoone projekteerimine käib vähemalt teile õhtu see vestluse käigus.
Riigimajaks ikkagi.
Jah, riigimajaks, jah. Hetkel, aga see riigimaja saab olla ka selline võimalikult laia funksionaalsusega, et ma ei tea.
Mis iganes.
Noh, võibolla pool justiisministeeriumi tahab seal tööl käia.
Mine sa tea.
Et nii on ka võimalik.
Ma ei oleks julenud seda kohe mitte pakkudagi.
Nii, traidilt juba teine hea ettepanek täna.
Absoluutselt. Noh, aga natukene ma saan aru, teil on ju ka saare juured, et selles mõttes, et noh, oleks paadunud Tallinna inimene, noh, tema võibolla vaataks väga imelikult meie sellistud.
Minu lapsepõlv on siiski möödunud Muhumaal.
No jah.
Igaks juhuks mainin ära nagu. Mitte päris saare.
Muhu on ka saar. Nii, aga mis nüüd ministeriumist või ministrist sõltub seadusloome kui selline? On ta meil nüüd nii hea, et enam väga palju paremaks teha ei saagi või mis siis, mis me saaksime teha vaadates niimoodi alt üles teile sinna
no, ütleme Tallinna niimoodi, poole? Et meil on olemas Riigikogu menetluses täna vangistusseadus, mida ma olen üritanud siis esimesel lugemisel kaitsma minna vähemalt 4 nädalat. Aga ma ei ole saanud löögile, sest meil on obstruktsioon.
Järjekord on pikk.
Meil on obstruktsioon, kus siis tõesti oppositsioon ütleb, et neid ei lasta kuidagi moodi riigi ja elu küsimustes kaasa lüüa.
Ja minu jaoks ja no, lastakse küll, ma olin eelmine kolmapäev, olin Riigikogus, kui haridusminister vastas küsimustele, saalis oli 4 opositsiooni esindajat, nad olid väga juures.
Ja ma mõistan seda, aga see on lihtsalt üks näide, et tegelikult et peale kevadise Riigikogu valimisi, kui me vaatame seadusandliku muudatuste võimalust Riigikogus, no praktiliselt 0. Täna me vastu on võetud ainult need eelnud suuresti, mis on siis tõesti seotud riigieelarvega, maksuseadused, eks ju, aga kui me räägime riigielust laiemalt mingis teistes valdkondades, siis ma võin öelda, et näiteks justiitsministeerium erinevate eelnõudega ma olen kõige kaugemale jõudnud esimesele lugemisele. Ja lihtsalt inimestele teadmiseks, et Riigikogus peavad läbima kõik seaduseelnõud. 3 lugemist.
Aga selle taga praegu nagu midagi väga olulist seisab ka või noh, on mingi selline seadus, mis ju noh, päeva pealt ega kohe ju midagi otseselt ei muuda, et noh, heakene küll võetakse vastu 2 kuu pärast, 3 kuu pärast midagi ei juhtu, aga mõni asi on selline ka, mis nagu ikkagi on, põleb juba?
On põleb selles mõttes, et on teatud algatused, mis on tulnud Euroopa Liidu poolt, kus meil on juba rikkumismenetlused ja kus teatud
mõttes ootavad.
Mitte ei oota, vaid jooksevad ja no, aga noh. Nagu me näeme, siis üldiselt võttes jätab see külmaks teatud osa vähemalt Riigikogust. et jah, meil ei ole mingit katastroofi, aga igal tegevusel on omad tagajärjed. Nii et ka näiteks see sama vangistusseadusest rääkides, eks ju, et seal ka ju teatud arengusammude tegemine on ju seotud sellega, et kuidas me seadust muudame, jah, me Raidi eestvõttel me oleme saanud nagu kasutada sõna pilootprojekt, aga seaduse järgi on, või seadus ei ole veel raiutud neid tegevusi, mida siis tegelikult me ootame.
No, näiteks me tahaksime võimaldada ka need samad 16 nii-öelda inimest, kes on siit Saaremaa nii-öelda elanikud meie hoole ajal, siis et saaksid võib-olla oma lähedastega video teel suhelda, et kohtumist teha ilma, et peaks nagu sõitma sinna kohale, et või siis nagu näeks ka nii-öelda pilti lisaks telefoni kõnele. No seda meil täna seadus ei võimalda teha. Et meil iseenesest tehniline ju valmisolek on peaaegu et olemas selle jaoks, et ootame siis seda arutelu Riigikogus ja noh, loodetavasti me jõuame sinna, et mingil määral nagu, ma arvan, et noh, riigi igas võib-olla siis valdkonnas, et sellised nagu nii-öelda kasutamata arengupotentsiaalid on nagu selle taga võib-olla, et seda arutelu liiga aktiivselt nagu sisulistes asjades nagu ei ole võimalik praegu pidada.
Nii, päris lõpuks, kui nüüd jälle natukene kirjanduslikuks minna, siis ma ei tea, kumb nüüd on Mägi ja kumb on Muhamed, igal juhul kokku te olete saanud. Mis nüüd saaks näiteks Saarema vald või Saarema omavalitsus, mis me saaksime siin ära teha, et vanglate ametil kui ministeriumil oleks mingid asju lihtsam otsustada, mis me peaksime tegema, mis me saaksime teha, kas üldse?
Ei, no, minu arvates me oleme ju esimesed sammud teinud, et see sama noorte ennetusprojekt, mis on algatatud, on ju teatud mõttes ühistöö nii valla kui justiitsministeeriumi koostöös, eks ju. Et kuidas siis tõesti kohaliku tasandi muresid selle teadmisega, mis on ka ministeeriumis paremini võimalik lahendada. Et see on minu arvates väga suur samm edasi astutud, eks ju. Meil oli siin mõni aeg tagasi just üks suur konverents, aga konverentsist tulenevalt on vaja ka järgmise samme teha, et mis moodi see praktiline tegevus on, kus need praktilised puudujäägid on, noh, see sama psühholoogides, psühiaatrites puudujääk näiteks, et kuidas seda tagada, mida teha selleks, kui palju see nõuab ka näiteks koostööd võib-olla Kuressaare haiglaga, et see ühe laua taha istumine ja kokku leppimine, et kuidas reaalselt midagi peaks tegema selleks, et midagi ära hoida või ka mingid probleeme lahendada, et see kett, mis on tegelikult Eesti maal ju ühtepidi suhteliselt lühik, kui me võrdleme suuremaid riike, et me saame seda oma väiksust teatud mõttes enda igapäeva elus paremini ära kasutada, et see on nagu minu sääretult oluline.
Ma võib-olla lisaks siia juurde seda, et Saarema on endiselt turvaline kant, Eesti üks turvalisemaid maakondi, kui me vaatame kõiki need andmeid, muidugi mingid väiksed probleemid on siin ja seal, kõige suurem investeering ikkagi on lapsed ja noored. Et ma ei mõtle siin, et peaks nad tohutult mingid toetusid tõstma kuskil, et pigem ikkagi see, et nendega keegi tegeleks, nagu päriselt tegeleks.
Tähelepanu
ja ma arvan, et võib-olla ongi kõige mõistlikum nendega ka rääkida. Et teil on need nutikad inimesed, siin ma tean, Saarema siis sotsiaalvaldkonnas on nagu väga võimekad inimesed, kes tegelikult teavad vägagi rohujuure tasandini välja, et kus see ka lahenduspeidus võiks nagu olla, et neid tuleks nagu rohkem toetada, et siin sotsiaalsektor on investeering.
Aitäh, stuudiusse tulemast justiitsminister Kalle Laanet ja vanglate asekansler Rait Kuuse. Noh, teile ma soovin võimalikult vähe tööd muidugi.
Ja, aitäh.
Äkki läheb nii.
Aga mulle? Miks ma mulle rohkem siis on?
No sellepärast, et minister peabki väga töökas olema, kõdu ei lähe kohe mitte. Selline meie tänane keskpäeva saade saigi, uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.